Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek u vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih, svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog, Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobro ste došli na talase Radija Svetigore i u izdanje još jedne emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj tumačimo sveta evanđelja i u našoj današnjoj i u našoj večerašnjoj emisiji tumačimo petu glavu svetog evanđelja o Marku, u kojoj evanđelist govori čudo isceljenje bjesomučnog u Gadari i drugo čudo o liječenju žene od tečenja krvi. I treće čudo na kraju ove pete glave, odnosno naše emisije koje će biti, jeste vaskrsenje Jairove kćeri.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
Na samom početku pete glave sveti evanđelist Marko piše: I dođoše preko mora u zemlju Gadarinsku, i kad iziđe iz lađe, odmah ga sreti iz grobova čovjek s duhom nečistim, koji boravljaše u grobovima i nikoga ne mogaše svezati ni verigama, jer je mnogo puta bio svezivan u okove i verige, pa je iskidao verige i okove izlomio i nikoga ne mogaše ukrotiti. I stalno noć i dan on bješe u grobovima i po gorama, vičući i bijući sebe kamenjem. Gospod Isus Hristos, po svjedočanstvu svetoga evanđelista Marka, posle prvog iseljenja đavoimanog u sinagogi Pernaumu, o čemu imamo svjedočanstvo u prvoj glavi, 23. stihu i sljedeći stihu, ovdje nas Marko evanđelist izvještava o iseljenju đavoimanog čovjeka koji se nalazi u mnogo težem stanju, iznoseći pri tome i druge okolnosti i šireći na taj način svoju pripovijest. On ovdje opisuje njegovu bolest, opisuje ponašanje bolesnika, prilazak demona u krdo svinja, što ćemo vidjeti iz sljedećih stihova. Dakle, apostol i evanđelist Matej pominje u svom evanđelju dvojicu bjesomučnika, dok Marko, kao što ovdje vidimo, i Luka pominju samo jednog, jer su odlučili da govore o onome koji je bio gori od drugog. Dakle, Isusu ovdje vidimo došao bjesomučnik koji ga je ispovjedio kao sina Božijeg. Budući da oni u lađi još nisu bili sigurni ko je Isus, dobijaju tada najuvjerljivije svjedočanstvo od neprijatelja, od demona. Bjesomučnik je živio u grobovima, jer je želio da u ljudima probudi lažno vjerovanje da duše umrlih postaju demoni, u šta nipošto ne treba vjerovati, jer čovjek je duša živa, što kaže narod naš, čovjek je biće stvoreno za besmrtnost. I šta on nastavlja dalje, kaže. A kad vidi iz daleka, Isusa potrča i pokloni mu se, i povikavši sve glasa reče, šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me, jer mu govoraše, iziđi, duše nečisti iz čovjeka, i pitaše ga, kako ti je ime? I odgovori mu i reče, legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onog kraja. Eto, to je to što želimo da ukažemo, da on događa, on každuje sve prilike, ponašanje bolesnika i opisuje njegovu bolest, i na samom kraju ove priče vidjet ćemo kako demon prelazi u krdo svinja. O tome i Matej govori i Luka govori, ali da po redu i poretku iščitamo šta kaže u ovoj glavi dalje. A ondje po brijegu, to jest na gori na planini, pasijaše veliko krdo svinja i moliše ga svi demoni govoreći, pošalji nas u svinje da u njih uđemo, i dopusti im Isus odmah. I izišavši duhovi nečisti, uđoši u svinje i navali krdo s brijega u more, a bijaše ih oko 2000 i utopiše se u more. Ovdje vidimo da demoni mole Gospoda ih ne šalje iz tog kraja, već da ih pusti da uđu u krdo svinja. I on im, što znamo, dopušta, jer je naš život škola iskustva, i Gospod ne želi da demoni odu iz ovog života, već da tu ostanu i da se bore s nama, te nas tako učine iskusnijim u podvigu. Naravno, Gospod će ih pobijediti na tom drugom slavnom dolasku svome, ali po promislu Božjem on je dao po dopuštenju svojem da oni budu tu, da se ljudi sa njima bore. Ljudi se vježbaju u borbi za život, zato su oni tu. I mnogi se pitaju i postavljaju pitanje, zašto Gospod svemogući ne pobijedi odmah đavola? Jer Gospod neće da stvori od ljude da mu se klanjaju zbog čuda. On hoće slobodno i slobodne volje čovjekov pristanak da bude sa njim, da čovjek izabere po sopstvenom trudu i po sopstvenoj slobodnoj volji i želji da bude sa Gospodom. Upravo je zbog toga ta demonska sila u svijetu, u ovom grešnom svijetu, koji je opet po Božjem dopuštenju, ali i po Božjem čovjekoljublju dat svakom stvorenju da se usavršava. I nastavlja dalje. A svinjari pobjegoše i javiše u gradu i po selima, i iziđoše ljudi da vide šta se dogodilo, i dođeše Isusu i vidješe bjesomučnoga u kome je bio legion, gdje sjedi obučen i priseban, i uplašiše se. I ispričaše im oni što su vidjeli šta se dogodilo bjesomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovog kraja. I kad uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio bjesomučan da bude s njim. A Isus mu ne dade, već mu reče, idi kući svojoj k svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te je pomilovao. I on otidi i poče propovijedati u Dekapolju šta mu učini Isus, i svi se divljahu. Kao što znamo, stanovnici toga grada Kapernauma, zadivljeni čudom, izašli su da vide Hrista Gospoda. Kada su čuli šta se desilo, još se više uplašiše, pa zato zamoliše Gospoda Hrista da ide iz njihovih krajeva. Ovdje vidimo i njihovu gordost, o tome smo pričali i kada smo tumačili glavu, posljednju glavu Svetog Evanđelja po Mateju, gdje se pominje upravo ova priča. Plašio su se da im se nešto gore ne desi, a gubitak svinja ih je veoma ožalostio, i zato su željeli da Gospod ode od njih. Ali onaj koji je bio bjesomučan molio je Hrista da bude sa njim. Eto, i to vidimo. Jer se plasio da će demoni opet se vratiti i ući u njega ako ga nađu samog. Eto, zato je on, taj bjesomučni, molio Gospoda da bude i da ostane sa njim. Ali Gospod šta radi u tom trenutku? Šalje ga kući da bi mu pokazao da će ga njegova sila i promisao čuvati i u odsustvu njegovome. Također to čini da bi ga i drugi, videći ga među sobom, imali koristi od toga. I zaista čovjek poče propovjedati i svi se divljahu. Ovdje trebamo uvidjeti i pogledati samo koliko je Gospodu hvalisanje strano. Nije on rekao tom bjesnom učeniku, kaži im šta sam ti ja učinio, već kaži im šta ti je Gospod učinio. Tako i mi koji slušamo riječ Božju, što god dobro nekada učinimo, treba to da pripišemo Gospodu, a ne sebi. I evo sada mi je pri ruci jedna pouka svetoga Grigorija Velikoga upravo o ovome, gdje on kaže, kada steknemo bare malo božanskog znanja, odjednom gubimo volju da se vratimo žitejskim poslovima, pa tražimo tišinu sozercanja. Ali Gospod nam zapovjeda da se um najprije mora dobro potruditi u svom djelanju, očišćenju uma i srca molitvom i podvigom, pa će tek onda biti osvežen sozercanje. Eto, ova pouka svetog Grigorija Bogoslova zaista neka nam bude primjer, neka nam bude putokaz kakvi treba da bude. Da i kada neka nešto dobro učinim, iako je to sigurno rijetko kod mnogih od nas, i da tada budemo svjesni zaista to Gospod nama daje, da nam to Gospod tvori, da to Gospod čini i treba to da pripisujemo Gospodu, a ne sebi. Eto i ova priča o isceljenju bjesomučnoka u Godari ostaće nam kao pripovijest kako Gospod ovo čudo tvori i zbog bjesomučnika na prvom mjestu, ali i zbog onih koji su vidjeli, ali nažalost ne prepoznavši njegovo čudo, ne prepoznavši njegovu ljubav, ne prepoznavši njegovo snishođenje, njegovu šansu koju im je dao i preko toga velikoga, zaista velikoga čuda, ali oni su zamolili Gospoda da on ode od njih, da ode iz njihovog mjesta. A Gospod, čovjeku ljubivi, opet dajući čovjeku slobodu da bira hoće li s Gospodom ili neće, on odlazi tiho, odlazi iz tog mjesta, a oni primaju platu svoju za to. U nastavku u drugom dijelu naše emisije evanđelist govori drugo čudo, to je liječenje žene od tečenja krvi i na samom kraju o vaskrsenju Jairove kćeri. I kaže on u 21. pa nadalje do 29. stiha sljedeće. I kad pređe Isus u lađi opet na onu stranu, skupi se narod mnogi oko njega i bješe kraj mora. I gle, dođe jedan od starješina sinagoge po imenu Jair, i vidješi ga pade pred noge njegove, i moljaše ga mnogo govoreći, čertica je moja na samrti, da dođeš i metneš ruke na nju, da se spase i da živi. I pođe s njim, i za njim iđaše naroda mnogo, i pritješnjivahu ga. I žena neka koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi i mnogo prepatila od mnogih ljekara i potrošila sve što je imala i ništa joj nije pomoglo, nego joj se još gore bilo, kad je čula za Isusa, dođe sa narodom i dotače se ostrah haljine njegove, jer govoraše u sebi, ako se samo dotakne haljina njegovih, ozdraviću. I odmah presaknu izvor krvi njezine i osjeti u tijelu da ozdravi od bolesti. Evo vidimo da je ovdje ovaj otac ove kćerke Jair pozvao Gospoda da dođe da mu iscijeli kćerku. Vidimo vjeru njegovu. I on krenuvši nailazi, odnosno žena neka koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi i potrošila, kao što piše ovdje, sve što imala, čula je da on prolazi i željela je da se dotakne samo kraja haljine njegove. I to je to prvo čudo na ovom putu ka kući Jairovoj, kako bi iscijelio Jairovu kćerku. Dakle, nakon čuda sa bjesomučnikom koji smo čuli u prvom dijelu naše emisije, Gospod čini drugo čudo. Vaskrsava kćerku starešine sinagoge. Evanđelista pominje ime ovog starešine zbog Jevreja koji su znali šta se desilo. Ovaj čovjek ipak samo imao polovičnu vjeru. Padajući pred noge njegove, pred noge Isusove, on se pokazuje kao čovjek od vjere, ali kada ga je molio da lično dođe u njegov dom, nije pokazao potrebnu vjeru. Trebalo je da kaže samo reci riječ. Dok je išao s njih, Gospod je usput iscijelio i krvotočivu ženu, kao što sam i rekao, kao što smo čuli i vidjeli, a ta krvotočiva žena je po predanju i riječ o svetoj Veronici, svetoj Veroniki, koja će posle na putu krsnog stradanja Gospodu obrisati lice, a ona se slavi 12. jula po starom kalendaru, odnosno 25. jula po novom. A pominje nju i Evsevije Kesarijski u svojoj crkvenoj istoriji i govori da je žena isceljena od tečenja krvi podigla pored svoje kuće u Kesariji Filipovoj Hristovu statuu koju su pagani uništili za vrijeme rimskog cara Julijana Apostate, Julijana Ostupnika u 5. vijeku. Eto, to je ta krvotočiva žena koju je Gospod na putu iscijelio po predanju da je to riječ o svetoj Veronici. Ova žena je dakle imala veliku vjeru, jer je vjerovala da joj i sama odjeća Hristova može donijeti ozdravljenje, kao što se i desilo. I zaista vidimo presahnu izvor njene krvi i osjeti u tijelu da ozdravi od bolesti. Po tumačenju svetog Jovana Zlatoustog da kažemo, on tumači ovu scenu sljedećim riječima. Žena je sebe smatrala nečistom i nije se usuđivala dodirnuti tijelo Hristovo, već samo kraj njegove odjeće, smatrajući i to dovoljnim za svoje isciljenje. I zaista ovo je primjer s koga vidimo kako netvarna božanska energija prožima materiju i čini je osvećenom i sposobnom da se preko nje projavljuju čuda. I u dijelima apostolskim, 19. glavi, saznam da Bog činjaše neobična čudesa Pavlovim rukama, tako da su ubruse znojeve od tijela njegovoga ili pojaseve nosili na bolesnike i oni se isciljivahu od bolesti i zli duhovi izlazahu iz njih. Slično i sa poštovanjem svetih mošti ikona koje zrače božanskim energijama. I ovi primjeri zaista potvrđuju da je Gospod došao ne samo da spase duše ljudi, već da i preobrazi vas cijeli svijet, vas cijelu tvar, tvorevenu i učini je pričasnikom svoga božanstva, te tako spase od vječne smrti. Naravno, u ovim primjerima izvor osvećenja i isceljenja nisu ni haljine, ni Pavle apostol, niti njegovoj ubrusi, pa ni same ikone ili mošti po svojoj prirodi, već božanske energije koje ih prožimaju. Primjera, zato da vam objasnimo, eto, mnogi su bili kod moštiju svetitelja raznih, od svetog Vasilija Ostroškog, Slavomu i Milo, svetog Petra Cetinskog, svetog Arsenija, svetog Nektarija Eginskih, svetog Serafima Saroskog i mnogih drugih. I vi ćete tamo vidjeti, mnogi donose dijelove od odjeće, neku košulju, neku majicu za dijete, upravo iz tog razloga da se ta odjeća osvešta, pa kada je obuče neko ko je bolestan ili ko ima neke muke, ljudi sa vjerom prilaze i pristupaju da će dobiti isceljenja. Eto, tako i ova sveta žena krvotočiva koju je Gospod iscijelio, koja je po predanju, kao što rekao smo, sveta Veronika iz svog snishođenja, samo htjela da dodirnuje svojom haljinom tijelo Isusovo, pomislivši da će dobiti isceljenje. I dobila je. Eto, to predanje i do dan danas se prenosi iz koljena na koljena, pa u našem narodu i mnogim drugim narodima u svijetu možete to vidjeti, ali eto, najprije mi ovdje u Crnoj Gori, kraj moštiju svetoga Vasilija Ostroškog i svetoga Petra Cetinskoga, svetog Arsenija iz manastira Ždrebonika, možemo to da vidimo i da nam se potvrdi kako ljudi sa svih strana dolaze i donose haljine, ne bili dobili isceljenje, osvetinje, ne bili nekome bilo lakše. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. И nastavlja dalje evanđelist Marko u 30. stihu i kaže: I odmah Isus osjeti u sebi silu što iziđe iz njega i obazrevši se na narod reče: Ko se to dotače mojih haljina? I rekoše mu učenici njegovi: Vidiš gdje te narod pritiska i pitaš ko te se dotače mene? I on se obaziraše da vidi onu koja to učini. A žena, uplašivši se i drhteći, znajući šta joj se dogodilo, dođe i kleče pred njim i kaza mu svu istinu. A on joj reče: Kćeri, vjera tvoja spasla te je, idi s mirom i budi zdrava od bolesti svoje. Evo zaista velikog čuda, velike snihodljivosti, velike ljubavi, velikog dara Božjeg čovjeku, na prvom mjestu ovoj ženi, a i onima koji su to vidjeli, a i svima nama koji vjerujemo da se to zaista dogodilo. Sila koja se izlila iz Hrista ne premješa se iz mjesta u mjesto, već se drugima daje Duhu Hristu i dalje ostaje neumanjena. To moramo reći. Tako isto sa učenjem koje iako ostaje u onome koji podučava biva predavano učenicima. Zato treba da vidimo kako ga se niko nije istinski dotakao od naroda koji ga je pritiskao, već je to učinila jedino ona koja se nije gurala sa narodom. Iz ovoga zaista saznajemo tajnu da se oni koji žive u gužvi i pometnju ovoga svijeta ne dotiču Hrista. Daleko im je neđe Hristos, ne mogu da ga shvate, ne mogu u biće svoje da ga prihvate. Oni se samo gure oko njega. Hrista zapravo dotiču samo oni koji se ne guraju u pometnji i ne obremenjuju svoj um sujetnim brigama. I nastavlja dalje, dok on još govoraše, dođoše o starješine sinagoge govoreći, kći tvoja umrije, šta još trudiš, učitelja? A Isus, čim je čuo riječ što kazaše, reče starješini sinagoge, ne boj se, samo vjeruj. I ne dade da iko pođe sa njim osim Petra i Jakova i Jovana, brata Jakovljeva. I dođe u kuću starješine sinagoge i vidje vrevu i one koji plaču i leleču mnogo. I ušavši, reče im, šta ste se uznemirili i plačete? Djevojčica nije umrla nego spava. I posmijevah mu se. A on istjeravši sve uze oca i mater djevojčice i one koji bijahu s njim i uđe gdje ležaše djevojčica. I uzevši djevojčicu za ruku, reče joj, talita kumi, što znači djevojčice, tebi govorim, ustani. I odmah ustade. Djevojčica i hođaše i bješe od 12 godina. I začudiše se čudom velikim i zaprijeti im vrlo da niko ne dozna za to. I reče da joj daju da jede. Eto, sa ovim čudom, kćeri Jairove, kćeri onog starešine sinagoge Jaira, završava apostol evanđelist Marko i ovu četvrtu glavu. Dakle, s ovom posljednjom pričom, s ovim posljednjim čudom, on hoće da ukaže, da shvatimo i mi, da srodnici starešine sinagoge su mislili da su Hristos, da je bio samo jedan od učitelja, te su ga zato molili da dođe u njihov dom i pomoli se za djevojčicu. A kada je ona umrla, oni su smatrali za potrebno da on dolazi, pošto je već bila mrtva. Nisu smatrali da im treba, jer je ona umrla. Tako se nisu ni nadali da će dobiti isceljenje. Ali Gospod ohrabruje njenog oca govoreći, i upravo su to one riječi koje su važne, koje treba da zapamtimo iz ove priče kao pouku. Rekao mu je, samo vjeruj. On nije dozvolio nikome da pođe sa njim osim trojice njegovih učenika. To su bili, kao što smo čuli, samo Jakov, Jovan i Petar, tri apostola. Znači, jer u svom smirenju Gospod tada nije želio da išta učini radi ljudske slave. Zaista Gospod je mogao vaskrsnuti djevojčicu u prisutu čitave mase ljudi, što bi mu donilo neku veliku slavu, ali on svima saopštava da ona spava i da je potrebno samo da se probudi. Zatim odlazi da vaskrsne dijete samo u prisustvu onih koji već imahu vjeru, budući da spremno sa njim pođoše mrtvoj djevojčici. Otac je imao vjeru donekle i majka kao najbliži da će Gospod pomoći. I iz te ljubavi prevelike roditelja, iz te njihove vjere, iz te riječi koje je Gospod rekao samo vjeruj, porodila se zaista velika vjera, nepokolebljiva tvrda vjera. I da nije bilo te vjere, ne bi Gospod to uradio, samo iz razloga da im tvori neko čudo radi svoje slave, nego je on htio da probudi i da produbi vjeru njihovu preko ovoga čuda. Tako i mnogi danas, ako izgube svoje dijete, ne treba da budu ljuti na Gospoda. Gospod zna zašto to radi i Gospod iz domostroja spasenja svoga i prema tom mladom čovjeku i prema roditeljima koji to dožive, zna zašto radi, kako bi se utvrdili u vjeri, a i kako bi izabrali možda neki lakši put za spasenja. Tako da je sve to u rukama Božjim i sve to u tajnama njegovim koje mi ne možemo razumjeti ni shvatiti. Tako da, kada je rekao Gospod ovdje, da završimo, djevojčici, da nije umrla već spava, vidjeli smo da su se prisutni posmijevali. To se dogodilo da oni ne bi mogli da kažu kasnije da je djevojčica samo ležala bez svijesti i da ništa čudno nema u tome što ju je on vaskrsao. Činjenica da su mu se posmijevali jer je rekao da djevojčica nije mrtva, upravo najbolji dokaz je protiv onih koji tvrde da Gospod nije vaskrsao onu koja je stvarno bila umrla. Uzima je, kao što vidimo, za ruku, kako je bio je prenio svoju silu, silu života. A na kraju zapovjeda njoj da sjede i da joj daju da jede, kako bi potvrdio da je njeno vaskrsenje stvarnost, a ne priviđenje. Upravo ovi primjeri i bezbroj primjera drugih koje je Gospod tvorio i činio, daju nam snagu. Daju snagu nama malovjernima, danas ovakvi kakvi smo grešni na zemaljskom šaru, ali daju nam i postreka da mi možemo shvatiti tu ljubav Božiju, da možemo shvatiti veličinu njegovu, da je on taj koji je sposoban da promijeni srce čovječije samo ako čovjek bude spreman na to. Tako i ova čuda koja smo slušali u našoj večerašnjoj emisiji Evanđelistar iz 5. glave svima će biti na korist. Tako i nama koji se trudimo da vam prenesemo nešto i skromno znanja, tako i vama koji slušate. Uvaženi slušaoci, to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, a do našeg sljedećeg izdanja emisije Evanđelistar, do sljedećeg družina sa nama i sa mnom, budite sa Gospodom i do slušanja s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini prisno, i va vijeki vijekov, amin. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.